bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ku soo dhawaada qodobada warka ah oo kooda ugu door koran waxa ka mid ah wasiirka wasaaradda beer ee waraabka xukuumadda Soomaaliya oo Muqdisho ka daahfuray shirkadnayaasha adkeysiga bulshada ee ka jawaabista abaaraha iyo suuqnaanta cuntada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gudoomiyay shir loogu hadlayay gurmadka abaaraha iyo wada shaqeynta hay'adaha maamulkaasi maamulka buudlaan oo sheegay in duulaan lagu soo qaaday Mareykanka oo beeniyay inuu xir iskaashi la yeelanayo Soomaaliland warka caalamkana waxaad ku dhageysan doontaan dunida Iran oo sheegtay in ay gambar gaaban ugu fadhiiso Israa'iil iyo Mareykanka
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ila liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhageystayaashu waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray shirka daneeyayaasha adkeysiga bulshada ee ka jawaabista abaaraha iyo suuqnaanta cuntada maxamed abdulxakiin ayaa Muqdisho ka soo diray
wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradaha qorsheynta caafimaadka kalluumeysiga iyo hay'adaha caalamiga ah sida FAO ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay shirka daneeyayaasha adkeysiga bulshada ee ka jawaabista abaaraha iyo suugnaanta cuntada kaas oo diiradda lagu saarayay xal u helidda abaaraha soo noqnoqday iyo xoojinta suugnaanta cuntada dalka shirkan muhiimka ah waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo mas'uuliyiin ka socotay qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda beeraha iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee kala ah FAO, WFP iyo Plan International intii uu socday shirka waxaa la soo bandhigay saameynta abaaraha ka jira Soomaaliya ay ku yeesheen nolosha bulshada iyo wax soo saarka beeraha ugu horeyn wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo shirka furay ayaa sheegay in dawladda ay sameysay laba qorshe oo bulshada ay sameysay abaarta deegaanadooda lagu gaarsiinayo raashin iyo biyo si dadka aysan deegaanadooda uga soo barakicin
annagu waxaanu wadnaa oo dabcan annaga kaliya ma dawladdu wadaa oo deeg ka soo bilaabantay wasaaradda planning-ka qorshaha sidii halkaan laga arkay in qorshahan hadda laba waji lagu wajaho laba waji mid waa kii aynu naqaano in qofku soo kolayo soo qaato marka meeshii biyo ka go'an nolosha ka go'do wax walba xoolo ka dhamaadaan ama beerti ka baabado inuu soo kolayeysto magaalada lagu sugo deen la badbaadiyo naftiisa kaasaan naqaanin inaku taasaa samaysay IDBs-ka taasaa samaysay laakiin hadii qorshe qaran jiro oo fiican ama marka aynu saa maslaxiyan u diyaarsanahay lama sugeen inuu halkaa yimaado marka hore lagu celin lahaa meesho adeega loo sameyn lahaa qaar badan oo kamidna de inuu ma saamaxdo oo dhaqaalaheena way isburburinay oo dhaqaalaheena inuu saamaxay hataa hadaan garanayno marka maanta halkan waxaan marka u joognaa hadda dawladdu qorshay sameysay qorshaha ay sameysay waxa weeye laba gacmood ayuu leeyahay gacani waa in maanta la bilaabo in dadka lagu celiyo deegaamada waxay u baahan yihiin la siiyo intii la karo maybe inayna wada karin sidii la sheegay halkan dhayta la hayaa meelaha most vulnerable areas-ka waa la hayaa in loo geeyo raashin loo geeyo biyo meeshooda loogu geeyo waxa aad u waalay dadka oo xoojiyay dadku inay soo tagaan programyada la waday qaarkood ama hay'aduhu wadeen dawladduna raalli ka ahay oo ay ka mid tahay lacag baan kugu siinayaa kaamka soo tago halkan kaale kaamka imow lacagaan ku siinaa
agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka injineer maxamed xasan cabdulle ayaa sheegay in shirkan uu qayb weyn ka qaadanayo ka jawaabida xaaladaha bini'aadnimo ee ka dhasha abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira
inuu ku hadlayo afka wasaaradda beeraha iyo waraabka ah waxaan ku faraxsanahay aadna ugu faraxsanahay in kugu soo dhaweeyay shirkan in oo looga hadlayo adkeysiga resiliency-ga stakeholder meeting oo ka hadlayo droughts abaaraha wadankeena waa aragteen abaara ayuu la daal dhacaya sanad walba abaar lagu jiraa marka wasaaradeena beeraha waa masuuliyadkeeda ama mandate-keedu ugu weyn wax weeye in dalka loo diyaariyo hab dadku ay u adkeysan karaan cimilada isbedelka cimilada oo dalka inuu noqo kara dad oo la jaan qaado isbedelka cimilada sidaas darteed shirkeena maanta wuxuu daaran yahay in responsiga ama ka jawaabidda ama ka falcelinta droughtiska ay sababeen climate shocks iyo food security-ga waddankeena abaaraha waa ku soo laalaabteen oo wuxuu iska noqday si sanaar sanadkiiba labadii sanaba abaara taageen marka dadkeen inay la qabsadaan waa dunyada waddan kasta wuxuu leeyahay environment gaar ah kuwa waxay joogaan xaalad baraf ah oo xilliyada qaar baraf uu dul saaran yahay meelihii la beero lahaa waxbay kala nadaamsadaan xilliyay wax beertaan waana isku filan yihiin waddankeenana waa loo jihin karaa in ay ayagana abaaraha la qabsadaan salaanada xamar oo kale iyo agagaaraheeda jowhar iyo balcadinta udhexeysa beero tiro badan baa ku yaala oo ays abaartu waxba ka karin koos dadkaas ceelalna waa samaysteen dhaqaalena waa geliyeen abaar iyo abaar la-aanba way soo saaraan khudaar iyo noucyo kala duwan oo dalaga dadka marka waxay u baahan yihiin private sectoriska iyo business sectoriska dadka oo beeraleyda ah in lagu jaheeyo qaab ay wax beera karaan weliba qaab oo resiliency ah oo adkaysi u leh cimilada marka anaga mandate-keena saas weye dhammaan waxaa in ka rajaynayaa discussioniska iyo doodaha meeshan ka dhici doonaha inay noqdaan doodo waxtar u leh ka jawaabidda masiibooyinka ay sababeen isbedelka cimilada
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa gudoomiyey shir loogu hadlayey gurmadka abaaraha iyo wada shaqaynta hay-adaha maamulkaasi siraaj isaaq ayaa beedhabaa kasoo diray
kulankan oo uu shir gudoomiyey madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen islamarkaasina uu ka qabsoomay xarunta aqalka madaxtooyada ku meelgaarka ee magaalada baydhabo waxaa ka qaybgalay agaasimaha madaxtooyada gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo dhammaan agaasimiyaasha wasaaradaha koonfur galbeed kulanka ayaa looga hadlay ajandiyaal dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha dardargelinta howlaha loogu gurmanayo dadka masaakiinta ay saameysay abaaraha iyo sidoo kale sidii loogu adeegi lahaa bulshada islamarkaasina loogu qaban lahaa adeegyada hortabinta u leh madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed labta gareen ayaa dhammaan agaasimiyaasha ugu mahadceliyey dadaalada joogtada ay ugu adeegayaan bulshada kulanka oo in muddo socday markii uu soo cidlaaday waxaa warfadyeenka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed sharma arke kuulow
wayba kulan qiimo badan la qaadanay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed kulankaas oo ku qeyb galeen dhammaan agaasimiyaalka guud agaasimaha madaxtooyada iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka kulanku wayba falanqeyn iyo warbixin ku siinay madaxweynaha sida habsami u socodka shaqada dowladda koonfur galbeed ansoota sida agaasimiyaalka dhati oon wada shaqeeyeen sida agaasimiyaalka iyo may leeraay agaasimaha madaxtooyada iyo guddiga shaqaalaha rayidka xiriirka ku wada dhahay intaas dheeri kadib madaxweynaha waybaan ku warbixinay kulanin qabsomi horantay isbuucii hore kulankaas oo lanku hadalayay abaaro iyo xaalada bini aadamnimo ku jarta deegaanada dowladda koonfur galbeed kulankaasi wayba ka saarnay ama ka dhex doornay gudaagan guddi ka kooban 7 qof aana solanka tirgalay sidii oo taakulayntaas iyo nay wada meel leeraay gurmadkaasi lanku qeyb qaada fadhiyoona liidaranka nagada fadan kulankaas dheeriya kadib wasaarado hadba wasaarad walba ay baan ku sheegnay madaxweynaha inay oo level oo saarnay level oo ABC in shalbahayaan 8 level oo kishal koobnaayeen levelka 1 7 qoys wasaarad walba levelka 2 20 qoys levelka 3 10 qoys iyo wala ku badan inay dhiiban markaas kadib madaxweynaha wayba warbixin ku siinay ilaa ay hadda walinin aruri iyo wali oo meel leeraay guulee la deeri intaas kadib madaxweynaha ayaa hadalka qaaday waybana nin kuma hadnagay dadaalka iyo juhdiga iyo sida oo howlo shaqada agaasimeyaalka aan wadaan intaas kale kadib madaxweynaha waybana kala dardaarmay dhowr arrimood oon ka horeeyeen in la wanaajiyo wada shaqaynta dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka dhammaan agaasimeyaashooda iyo agaasimeyaalka dowladda federaalka sidaasoo kale in la wanaajiyo xiriirka noola dhexeeya doonaska oo noola shaqeeyana iyo in iyo meel leeraay dhammaan agaasimeyaasha dhati oo wada shaqeeyaan kibakii oo meel leeraay hay-addii online ministry la in iyo isla wada shaqeeyaan intaas kadib madaxweynaha way baneen kuma hadnagay dadaalka iyo juhdiga oo saasoo kale nii kala dardaarmay in la lama jibaaro walwalbo oo talooyin ama gargaar la suubiyow si dadka baahada iyo xaaladda jarta ee lanka gurmada وين ولاعك موجي مدحوينها حالد بني آدم نمد ديغانه دكو جرت إني قفول بسدي إلهي سبحانه وتعالى بير وتعاونوا على البر والتقوى إني قفول بني شيكالان كو جيسد أغاسميال كنمي لراي لم جباران ودشغينت إيو مي لراي قرمشد
maamulka budlaan ayaa sheegay in duulaan lagu soo qaaday maamulkaasi saciid xasan ayaa garoob ka soo diray
gudoomiyaha gobolka nugaal ee puntland ayaa waxa uu sheegay in puntland lagaga soo duulay guda iyo dabad ba hase yeeshay ay puntland arintaas iska difaacayso inkastoo gudoomiyaha gobolka nugaal arintaas si toos ah u cadeyn hadana waxa uu sheegay in ay jiraan xayaba kala duwan oo Puntland lagu dhibaateynayo taasina ay tahay mid kaliya ee Puntland ay iska difaacayso gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ay sabab u ahayd shacabka Puntland oo si weyn isaga ilaaliyay duulaanada kala duwan ee la doonayo in Puntland lagu badbaadiyo kuwaas oo la jeedo in dal iyo dabadba laga soo duulay waxana aad moodaa in gudoomiyaha gobolka Nugaal uu la jeedo siyaasiin kala duwan oo Puntland si weyn uga soo horjeeda kuwaas oo deegaanada Puntland ka jira iyo waliba sidoo kale xukuumada kale oo ay ugu horeysa dawladda federaalka Soomaaliya oo khilaaf ay kala dhaxayso taasi oo isku dayaysa in Puntland ay ka dhaxburto khalkhal waa sida uu gudoomiyuhu hadalka u dhigay xukuumadda Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku mashquulsanayd khilaafka kala dhaxaya dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeysa inay ku eedeeyeen inay deegaanadeeda qayb ka mid ah ay ka tirtay oo ay ka mid tahay waqooyi bari oo ay xukuumadda Puntland sheegtay in ayada ka tirsan tahay hase yeeshee dawladda federaalka Soomaaliya ay u magacowday una sameysay maamul gaar ah gudoomiyaha ayaa waxa uu hadalkan ka jeediyay goob ay isugu soo baxeen haweenka deegaanada Puntland oo ay ah meel ay ku midaysan yihiin kaasi oo ay kaga hadlayeen xaaladaha kala duwan ee deegaanada Puntland
midnimadiina wada jirkiina iyo dawladdiina barakeysan oo ina barbar taagan ee dawladdu halkan badan bay ku jirtaa dagaal ay ku jirtaa ee dal iyo dibad baa waa la ila kaga soo duulay intii la ila kaga soo duulay anagu la jilibkaan uu aasmay ee horeyna ciidina kagama guuleysan jirin haddana ciidina ka guuleysan mayso waxaasina waxa weeye haweenka Puntland barbar istaagooda haweenka Puntland barbar istaagooda haddii goor ay barbar taagan yihiin ciidamadooda dawladdooda iya midnimadooda waxa leeyahay anoo ku hadlaya afkii dawladda ee midnimada Puntland hal la ilaaliyo wada jirka Puntland hal la ilaaliyo ee meel walba aad joogtaan gabar iyo wiilba dalka iyo dadka idinka masuulka ah idinka booliska boolisku meel walba ma wada taagnaa amniga aynu ka wada shaqeyno amniga inoo dhan budan inoo yahay wixii dibadeena kaga soo duura aynu ka wada shaqeyno wixii gudahaana aynu ka wada shaqeyno midnimada Puntland aynu ka wada shaqeyno marka waa diyaar mar labaad
dawladda Mareykanka ayaa beenisay in xiriir iskaashi la yeelanayaan Soomaaliland Xasan Axmed ayaa noo faahfaahinaya
dawladda Mareykanka ayaa si cad u beenisay in iskaashi cusub la bilowday maamulka Soomaaliland kadib markii warar la xiriiray arintaasi lagu baahay baraha bulshada qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in Mareykanku aan wax xiriir diblomaasiyadeed xilligan la yeelan doonin Soomaaliland isla markaana wararka la faafiyo ay yihiin kuwo been abuur ah sidoo kale bayaanka ka soo baxay safaaradda ayaa lagu baaqay in laga digtoonaado wararka been abuurka aan rasmiga ahayn jawaabta Mareykanka ayaa ku soo aadaysa xilli marar badan ay madaxda Soomaaliland ku celceliyeen in horumar weyn ay ka sameeyeen siyaasadda arrimaha dibadda isla markaasina ka shaqeynayaan sidii iskaashi buuxa ula yeelan lahaayeen dawladda Mareykanka si ay uga caawiso qadiyadda aqoonsiga horey waxaa u fashilmay dadaallo ay wadeen Soomaaliland iyo kooxo kale oo abaabulan kuwaasi oo ka shaqeynaya aqoonsiga Mareykanka siiyo maamulka Soomaaliland
halka aad naga dhageysanaysaana waa arrayda jawaar markana warka caalamka Iran ayaa waxay tiri waxaanu arki doonaa weerar kasta oo Iran lagu soo qaado inuu yahay olole military oo caad oo naga soo horjeeda ayuu sarkaal sare oo xukuumadda Iran ka tirsan ku dhawaaqay hadalkooda ayaa yimid kadib markii Mareykanka uu sheegay in uu maraakiibtiisa dagaalka u diri doono Bariga Dhexe waxaan rajaynaynaa in hawlgalkani ciidanka aynu ahayn mid lagu qaado dagaal cad balse ciidankeena wuxuu diyaar u yahay wax kasta oo xun oo ka yimaada Mareykanka ama Israa'iil sababtan awgeed qof kasta wuxuu ku jiraa fuuljignaan sare ayuu sarkaal sare oo Iran ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters ka oo diiday in magaciisa la shaaciyo saraakiisha Iran ayaa sheegay in weerar kasta ay u arki doonaan olole military oo buuxa ayna kaga jawaabi doonaan weerar xoogan madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa Khamiistii sheegay in cutubyo military oo badan ay ku wajahan yihiin dalka Iran. Dhegeystayaal, warbixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray waa aneeganta cid warkay sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna Facebook ku leenahay Reid Ujar. Waanu Cabdiqaadir Maxamed Yamaana, sidaas iyo nabadgelyo.